Ви слухаєте громадську хвилю. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Сьогодні в студії протягом наступних двох годин з вами працюватимуть журналісти Анастасія Багаліка і Василь Шандро. За режисерським пультом нам допомагатиме Людмила Хоменко. І ми готові розпочати сьогоднішню громадську хвилю.
Ми розпочинаємо її з теми російського кредиту, яка сьогодні останній день дуже бурхливо обговорюється у зв'язку з заявами українського прем'єр-міністра. Власне, 3-мільярдний кредит, який брав свого часу екс-президент Віктор Янукович, і от настав час, принаймні настає час його віддавати. Віддавати Україна, очевидно, не збирається. Але ми зараз про це поговоримо детально. У нашій студії кандидат економічних наук Андрій Новак. Пане Андрію, доброго вам вечора.
Доброго вечора.
Отже, якщо розпочати з питання віддавати чи не віддавати, то ваша позиція яка?
Моя позиція така. Це не є кредит Януковичу. Це є кредит державі Україна. І це внутрішня справа держави Україна, яких політиків ми приводимо до влади на ті чи інші посади. Держава завжди повинна слідувати, цивілізована держава, до якої ми відносимося чи хочемо відноситись. Вона має слідувати принципу цивілізованої держави, спадковість влади. Тому моя позиція така: Україна не повинна відмовлятись від цього кредиту, але Україна зараз повинна як держава в особі теперішньої української влади чітко не те, що дати сигнал, а оголосити, що Україна оголошує повний мораторій на виплату російського боргу до повного виведення російських військ з території України, тобто з Донбасу і з Криму. І тільки після виведення російських військ з Донбасу і Криму ми можемо повертатись до своїх попередніх договорів. Тому що Російська Федерація, коли анексувала Крим, а потім ще й почала військові дії, вона порушила всі юридичні норми, які тільки можливі, міжнародного законодавства. Тому Україна зараз не зобов'язана ці юридичні норми виконувати, в тому числі по договору міжнародному між Україною і Росією про цей кредит.
Тобто Україна може ставити умови в даному
так,
випадку.
Так, але для того, щоб Україна мала як держава сильну позицію, зараз у відносинах Україна-Росія не може бути площини торгівельних відносин, не може бути площини фінансових відносин, не може бути площини юридичних відносин. Зараз, коли Росія веде війну пряму проти України, у нас може бути тільки одна площина у всіх питаннях – війна і її припинення. І всі питання торгівельні з Росією, фінансові з Росією, юридичні з Росією, ми повинні ставити, наприклад, фінансове питання, не повинен ставити міністр фінансів України, чи навіть прем'єр-міністр України. Це не його питання зараз з Росією, не їх. Навіть фінансове питання зараз повинен ставити тільки глава української держави, президент. І тісно пов'язувати напряму, робити пряму залежність фінансових, торгівельних, юридичних питань з одним питанням – припинення війни і виведення російських військ з території України, тобто з Донбасу і Криму. От якщо б українська влада саме так пов'язувала всі ці питання, лише на політичному рівні, на рівні припинення війни і виведення військ, от тоді позиція української сторони виграшна. А якщо українська сторона попливе за течією, яку нам пропонує Росія, давайте розбиратись юридично, давайте розбиратись фінансово, давайте розбиратись торгівельно, то у всіх цих трьох рівнях Україна в програшній позиції.
В який спосіб треба вирішити ці стосунки юридичні і економічні, торгівельні, в тому числі фінансові, припинити співпрацю? Президентові часто закидають завод із цукерками в Росії. Так, це перший аргумент дуже часто опозиціонерів, так би мовити, президентських.
Це зовсім інше питання, скажімо так, активи окремих українців на території Росії, навіть якщо це політики. Активи особисті – це одне, а державна політика – це зовсім інше. Тут, якщо мова йде про якусь особу українця, який має активи на території Росії, то тут уже питання моральності. Чи ця особа продовжує заробляти на ринку Росії? Так?
Ну, ще заробляти... Це аморально, на вашу думку, в даній ситуації?
В даній ситуації я вважаю, що це аморально. Це аморально. Тобто на даний час, я вважаю, українські бізнесмени, які там пов'язані з російським ринком, вони також повинні оголошувати мораторій, закривати підприємства, консервувати все, що завгодно. Ну, ви собі можете уявити, наприклад, йде Друга світова війна, я завжди цей приклад навожу. Німеччина кусками завойовує, наприклад, Польщу, а Польща, як ні в чому не бувало, Німеччині сплачує якийсь борг або торгує з Німеччиною, як ні в чому не бувало. А ці вже захоплюють частинами. Так? Добре, що українська армія спільно з фактично з усім цивілізованим світом, ми зупинили оцю агресію десь на половині Донбасу. Ну, але ця агресія могла дійти і до Дніпра. І навіть якщо б зараз російські війська стояли отут на лівому березі Дніпра, ми щоб також собі торгували, як ні в чому не бувало, якісь борг ще сплачували Росії. Міжнародне законодавство, всі норми порушила Росія. І тепер Україна не зобов'язана дотримуватись цих норм по відношенню з цією конкретною країною. По відношенню з іншими країнами, в яких нас збереглись всі міжнародні відносини, правові, ми працюємо у звичному режимі. По відношенню до агресора не може бути зараз звичного режиму.
Як розцінити цю ситуацію з точки зору Міжнародного валютного фонду, який все ж таки, якщо у країни є непогашені кредити, то може теж припинити фінансування?
Міжнародний валютний фонд ніколи не припинить фінансування України. Чому? Тому що це вирішує не Міжнародний валютний фонд. Міжнародний валютний фонд – це інструмент, в даному випадку фінансовий. Цивілізований світ прийняв рішення Україну підтримувати в будь-якому випадку. Чому? Тому що Україна – це зараз велика українська стіна, яка зупиняє війну, щоб вона не рухалась далі в Європу, тобто в цивілізований світ. І цивілізований світ прийняв рішення краще підтримувати цю стіну, ніж отримати війну у себе на території. Тому будуть підтримати фінансово, торгівельно, юридично, як завгодно. І Міжнародний валютний фонд – це інструмент саме фінансової підтримки. Європейський Союз, як ви пам'ятаєте, в односторонньому порядку вперше, до речі, відкрив для українських товарів свій ринок. Будь ласка, торгуйте скільки можна. Інше питання, що ми мало чим можемо там торгувати, але це вже наші внутрішні проблеми. Але вони відкрили, тобто торгівельно підтримують фінансово МВФ, Світовий банк, Європейський банк, Європейський інвестиційний банк, уряди багатьох країн надають нам підтримку, як у формі кредитів, до речі, дешевих, як у формі безповоротної фінансової допомоги, як під конкретні гуманітарні програми, наприклад, на забезпечення вимушених переселенців. Тобто йде масштабна підтримка України, тому що краще підтримувати фортецю, стіну, ніж отримати війну чи якусь ескалацію в себе на території.
Але європейські ринки, очевидно, не є панацеєю для нас. Нещодавно в нашій студії були, ну, в тому числі і ваші колеги, так, люди, які трошки розуміються на економіці, Тарас Качка і Микола Кузьо. Тарас – один із авторів угоди про асоціацію. І ми говорили якраз, ну, саме про європейські ринки і про те, що от ми втрачаємо, наприклад, російський ринок. От, наприклад. І деякі ваші колеги створюють із цього лякалки, що якщо ми не зможемо продавати молоко і курей в Росію, то куди ми їх продаватимемо? Європа це все не поглине. Чи бачите ви якусь роботу на перспективу торгівлі, ну, не лише з Європою? В Європі, очевидно, продукції вистачає, але ж є Латинська Америка, Африка, Азія і так далі.
В цій темі ми всі повинні згадувати один епізод, коли там останні, я вже не пам'ятаю, тижні чи дні влади минулого президента, він зібрав такий круглий стіл у себе підприємців. Це було напередодні його участі в відомому саміті, де попередній наш президент мав підписати асоціацію з ЄС. Звідки він її не підписав? Він її не підписав після так званої наради у себе, де він зібрав наших директорів деяких промислових підприємств. І один з директорів сказав, що от наші холодильники ніде, крім в Росії, не беруть. Ай-яй-яй, не можна зараз підписувати асоціацію. Давайте відкладемо на рік. Оце є квінтесенція, оце є лякалки про російський ринок і його незамінність. У мене просте питання. А що через рік оці українські холодильники зараз почнуть конкурувати з усіма Самсунгами, Панасоніками і іншими холодильниками? Тобто це лише був привід. Зараз, від початку російської агресії по відношенню до України, тобто за трошки більше як півтора роки, у нас практично вдвічі скоротився об'єм торгівлі з Росією, як по експорту, так і по імпорту.
Економіка постраждала від цього наша?
Страждає не тільки наша економіка, але й російська, причому практично симетрично. Єдине, що масштаб для них торгівлі з Україною менший, ніж для нас торгівлі з Росією. Але я завжди говорив в ті роки, коли в нас була така велика залежність від російського ринку, що така велика залежність від одного ринку, неважливо якої країни. Якби це були Сполучені Штати Америки, це також погано. Погано мати таку велику залежність від одного джерела. Треба мати таку широкий спектр відносин експортно-імпортних, щоб в разі, якщо якась країна з тих чи інших причин, неважливо яких, раптом починає застосовувати якісь не торгівельні, не економічні методи, щоб ми не мали такої великої залежності. І те, що зараз для України, для українського експорту, російський ринок – це лише 15% нашого експорту, а раніше було 33%, це є добре. Те, що імпорт російський на нашому ринку складає лише 23% на сьогодні, а було 43%, це також добре. Тобто ми різко зменшили залежність від російського ринку і від російських товарів. На жаль, надзвичайно дорогою ціною, ціною війни. Війну розв'язала Росія, тут ми не винуваті в цьому, ми пожинаємо плоди. Але якщо навіть подивитись на саму структуру наших експортно-імпортних відносин, то, наприклад, 60% російського імпорту на наш ринок – це їхні енергоносії. 60% – це газ і нафта. Тоді як Україна, те, що вона постачає на російський ринок, це набагато ширший спектр різноманітної продукції, як аграрного сектору, так і промисловості. Причому там є дуже багато товарів для Росії, так званий критичний імпорт, без якого вони обійтись не можуть. Більше того, я от зараз подивився цю структуру поточну нашої торгівлі. Росія порівняно з минулим роком в 3,5 рази збільшила імпорт українського м'яса і м'ясопродуктів.
Це те, про що не говориться,
так,
до речі.
А говориться про те, що зменшується.
Ні, м'яса саме набагато більше, в 3,5 рази. І в 2,5 рази рослинні продукти. Продукти рослинництва. Тобто вони не можуть обійтись без українських продуктів харчування, як мінімум, всякому разі, по багатьох позиціях.
239-62-92 – це телефон нашого прямого ефіру, код Києва 44. Говоримо ми про питання економічні, але, можливо, у когось будуть запитання або відповіді на ті запитання, або реакції на ті тези, принаймні, які висловив наш гість, пан Андрій Новак, економіст. От чи є сенс абсолютно припиняти стосунки з Росією, в тому числі економічні? Про дипломатичні ми не говорили, очевидно, це вже крайній випадок, але, зокрема, економічні і фінансові, і що? Щодо теми, яка була заявлена на початку програми, про те, яким чином віддавати той борг, ті гроші, які ми винні зараз Російській Федерації, виходить. І пан Андрій запропонував теж варіант поставити умови. Ви виводите війська, ми віддаємо гроші.
А пан Андрій, от власне питання реструктуризації обговорюється, я так розумію, все ще з російською владою. А чи можлива реструктуризація і чому на неї не погоджується?
Дивіться, реструктуризація – це вже фінансова площина, так, фінансова термінологія. Що ми будемо робити з боргом України перед Росією? А я вам казав, якщо ми клюнемо на оцю фінансову сторону і будемо в фінансовій площині говорити з Росією зараз, коли вона вбиває наших людей, ми програємо. Ми зараз фінансову площину відкидаємо, торгівельну відкидаємо, юридично відкидаємо, тому що все це відкинула сама Росія, почавши агресію, і ми повинні говорити тільки в одному контексті. Що з приводу боргу, що з приводу російських товарів на українському ринку, що з приводу якихось міжнародних юридичних документів, які ми раніше з ними підписували. Все тепер має зводитись до одного. Припиняєте війну, виводите свої війська з Донбасу і з Криму, тоді ми повертаємося до наших мирних угод. І то вже на інших умовах. Навіть повертаємося вже на інших умовах. Тому що ви зробили агресію, ви нищили наших людей.
Збитки.
Та, і більше того, рахунок контрибуції. Німеччина досі сплачує деяким країнам рахунки контрибуції в різних формах. В грошових формах, от недавно нашим гастарбайтерам виплачували. Так? Голландії світло постачає безкоштовно до цього часу. Оце є плата за війну, яку розв'язала країна. Україна, я не бачу, щоб український уряд вів, наприклад, кошторис збитків. Ми ведемо перелік вбитих, поранених. Це, звичайно, треба робити, але паралельно має бути кошторис матеріальних збитків, в тому числі компенсація сім'ям загиблих і поранених. І оцей список ми повинні щодня поновлювати, збільшувати, бо далі тривають, на жаль, ці події вже в меншому градусі, але тривають. І в кінці, а кінець рано чи пізно буде, і він буде не на користь агресора, бо історія показує, є простий закон історії. Той, хто розпочинає війну, він завжди її програє. Рано, пізно, завжди той, хто розпочав війну, її програє. Це закон історії, на жаль, росіяни думають, що закони то діють, то не діють. Вони діють завжди.
У нас є слухач на зв'язку, пане Андрію. Добрий вечір, як вас звати і звідки ви?
Алло.
Так, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Слухайте, я хочу сказати вам, вислухайте мене. Я за єдину Україну, але хочу сказати, що от ваш пан говорить, що почему там 33-35% з Росією торгували. Ну, він же не говорить о том, що... Мы от Радянского Союза, нашего устарелого оборудования и устаревшего продукции, которую никто в мире не хотел брать. Поэтому вынуждены были идти. Это раз. И все беды из того, что кто приходит к власти, он не считается с народом. И не дает права выбора в глобальных вопросах. Не дает права референдума. Во-первых, в 91 году надо было дать право выбора людям, какой строй мы хотим строить. Монархический, капиталистический, социалистический, анархический. А не дикий капитализм, который нам построили, навязали людям. Не дали права выбора. Дальше. Симоненко, я никогда за него не голосовал, но он был прав. Надо сделать референдум, чтобы люди право выбрали. Евросоюз, либо таможенный союз. Я поставил еще и третий. Нейтралитет. Если выбрали нейтралитет, а люди, украинцы, не глупые люди, и выбрали нейтралитет. А если выбрали нейтралитет, не было войны, не было более 10 тысяч погибших цивильных и военных с нашей стороны.
Дякуємо, ну, дякуємо вам.
Я зрозумів питання. Я скажу так. Якраз через те, що Україна 24 роки була нейтралітет, і не в НАТО, і не в Євразійському Союзі, якраз через те ми зараз і отримали війну. Тому що ми ні для тих є ніхто. Ось в чому проблема. Подивіться на країни Східної Європи, які колись разом з нами були у тому так званому соцтаборі і в Варшавському договорі. Ті країни, які якомога раніше відрізали оцю пуповину комунізму і залежності, зараз, вибачте, середня зарплата і середня пенсія, яку, щоб її отримати, зараз українську середню зарплату і пенсію треба множити на 7, на 8, а в окремих країнах на 10, таких як в Чехії. Застаріле обладнання, знову навожу приклад тієї з Чехії. В той радянський ще час чеські «Шкоди» – це були автомобілі на рівні «Жигулів», так? Плюс-мінус. Зараз що таке «Шкода»? Так. Це вже на рівні, ну так, по якості і надійності, вже майже «Мерседеси», так? Ну, крім престижного імені. Ось вам результат, коли позбулися того старого обладнання, залучили інвестора, який працює на новому обладнанні, на нових технологіях, і країна розвивається, середня зарплата зараз 10-12 разів вища, ніж в Україні. Маленького народу, в якого ресурсів майже немає. Тому я би сказав, що нам треба якомога швидше цю пуповину залежності від всього пострадянського і від російського відрізати. Росія нам зараз сама допомагає цю пуповину відрізати, але ми самі в своїх головах повинні зрозуміти, що є клуб цивілізованих розвинутих країн, а є клуб відсталих країн. От клуб відсталих країн – це…
Україна так, у цьому клубі?
А Україна ні там, ні там. Ну, слава Богу, загальна політична тенденція і суспільна, на щастя, йде до того, що ми все-таки хочемо приєднатися до клубу цивілізованих країн, в даному випадку політично, до Європейського Союзу.
Пане Андрію, я би хотів повернутися до цього боргу. Чи є в Росії механізми через суд вимагати повернення цього боргу? Де-юре війни ж немає. І те, що світ прийняв окупацію Криму, ми теж з вами, ну, прекрасно розуміємо. Тобто не прийняв, але прийняв.
Ці питання... Не прийняв, але не опирається.
Тобто зараз ці питання не стоять на порядку денному, по суті.
От чому ми зараз, от ви говорите в таких умовних формах, це є вина української влади, що вона чітко не розставила,
не сформулювала,
перш за все, перед зовнішнім світом. Ніякої інформаційної політики. Досі європейці черпають інформацію про наші події з російських телеканалів і радіоканалів. Тобто це вже слабкість самої політики української влади. Тут не можна звинувачувати в цьому ні європейців, ні американців. Вони чим можуть, допомагають. Політично ніхто не визнає анексію Криму. І не визнає ніколи. Тому що як тільки визнають переділ кордонів після Другої світової війни, чекайте Третьої світової війни. Причому дуже масштабною. Тому ніколи не буде визнання анексії Криму. Так само, як і того, що відбулося в Абхазії і Осетії, так само Придністров'я, ніхто ніколи цього визнавати не буде. Просто зараз потрібен історичний час, коли цей імперський павук, ну, вже сам буде мертвим тілом і не зможе тримати оці щупальця таких території, на які він позалазив.
Давайте візьмемо останній дзвіночок.
Так, є в нас слухач. Добрий вечір, як вас звати?
Доброго вечора.
Говоріть, будь ласка.
Так, дякую. Я би хотів репліку сказати ще одну. Або, як би, слухач попередній телефонував. Здається, що сталося так, що з одної залежності вийшли, а в другу залежність тепер самі і пхаємося.
Це ви про Євросоюз?
Напевне, що так. Я живу в селі і обробляю землю. У нас інвестор із Германії. І тепер виходить, що село фактично вимирає, він обробляє всю землю сам. Ну і ми змушені, вроді би, як у нього тільки найметувати, чи як виходить.
Дякуємо вам.
Немає відносин найметувати, ви хочете працюєте, хочете не працюєте. Найметували ви, коли всі були в колгоспах. Коли за безцінь ви працювали день і ніч і мали з того, ну, те, що ви мали.
І ви знаєте...
Оце є справжнє найметування. Подивіться, як живуть люди, які працюють в аграрному секторі в Європі, в Сполучених Штатах Америки, і от ви і порівняйте з нашими. Але перескочити відразу на рівень швейцарського фермера неможливо. Треба йти до цього поступово, але треба до цього йти, а не стояти на місці чи мати ностальгію за колгоспами. Треба йти вперед до розвитку.
Я б хотіла завершити нашу розмову все ж таки ще одним питанням по кредиту. Пане Андрію, скажіть, от механізм юридичний заяви України про те, що виплата кредиту неможлива, допоки Росія не зробить такі-то і такі-то рухи. А як вона має бути оформлена, хто її має озвучувати і, власне, в які строки це можна зробити?
Озвучувати будь-які питання, пов'язані зараз з відносинами між Україною і Росією, повинен тільки глава держави. Нема рівня міністр фінансів України, міністр фінансів Росії. Нема міністр економіки України, міністр економіки Росії. Нема цих всіх рівнів. Є тільки один рівень. Війна, яку Росія розв'язала до України, справа тільки з головним командуючим України. Так? Він же президент. І всі питання, повторюю, фінансові, торгівельні, юридичні, Україна зараз повинні пов'язувати, Україна повинна пов'язати тільки з одним питанням – зупинення війни, виведення російських військ з Донбасу і Криму. Тільки після цього ми поступово повертаємося до наших юридичних, фінансових, торгівельних відносин з Росією, але вже навіть повертаємося на інших зовсім права.
У нас дві хвилини до завершення нашої з вами сьогоднішньої розмови, але я би хотів запитати вас іще про, от повертаючись до того, що слухач наш казав, коли скасували оце кріпацтво, так, в 61-му році, ну, подібна ж теж була хвиля, свобода і всі все отримують, але, по суті, тоді була ситуація, от, власне, вся драматургія корифеїв наших майже на цьому побудована. Люди отримали наче свободу, але землю не отримали. І вони із статуса кріпаків підневільних, так, рабів, ішли наймитами працювати, тому що вони не мали, ну, не мали за що купити собі ту ж землю.
Я так розумію, це до питання продовження мораторію на продаж землі.
Це до питання того, що от люди бояться, прийде європейський інвестор, купить всю землю, буде їздити тут своєю технікою і тракторами, а ми лишимось от з розбитим коритом.
Дивіться,
треба цього боятись чи ні?
Треба цього боятись, чесно кажучи, тому що цей процес з землею дуже схожий на те, що в нас відбувалось у приватизації. Ми всі отримали ваучери. А як ми ними розпорядились?
Продали.
Більшість віддали за ящик горілки, образно кажучи. То хто цьому винен? Той, хто запропонував ящик горілки, а чому ти віддав? А чому? А тому, що немає фінансової грамотності. Зараз у селян земля – це їхня власність, вони мають паї. Як ви ними розпоряджаєтесь, це ситуація впливає, так? Закони ринку, хто вам пропонує, що за ці паї. Але, звичайно, тут ключову роль повинна відігравати саме держава як влада. Вона повинна поставити чіткі правила гри. Не треба боятися ринку землі, треба боятися дикого ринку землі. Якщо він буде чітко кадастрований, так, кадастри, земля буде розбита, як має бути розбита, я вважаю, як мінімум на 5 категорій. І мова йде, проблеми ми обговорюємо тільки в одній з 5 категорій – землі сільськогосподарського призначення. Я вважаю, що вони не повинні поки що продаватись, вони повинні здаватись у 3-рівневу оренду. Перший цикл – 7 років, це мінімальний аграрний цикл, коли видно, як той, хто взяв в оренду, господарюючи, він не виснажує землю одним і тим же продуктом. Якщо нормально 7 років працює, далі 15 років, а далі 49 років. Пане, тільки так. Продаж зараз дозволяти не можна в нашій соціально-економічній ситуації.
Дякую вам. Це був економічний експерт, кандидат економічних наук Андрій Новак. Ми про землю поговоримо наступного разу. Сподіваюся, на черзі традиційна рубрика «Наша новини Криму», після чого продовжуємо. Слухайте, думайте.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, в студії Вікторія Ярмолаєва. Міністр енергетики і паливної промисловості України Володимир Демчишин буде ініціювати продовження скандального контракту на постачання електроенергії з материкової частини в так званий Кримський федеральний округ. За словами міністра, військові гарнізони і силові структури мають власні генератори. У той же час, у разі припинення поставок електроенергії до Криму, в першу чергу будуть страждати звичайні люди.
Рішення по поставці електроенергії в Крим, це було рішення Кабінету міністрів. Я ще раз буду в цьому році виносити на продовження цього договору. Тому що я переконаний, що для того, щоб повернути цю територію в Україну, ми повинні з людьми, звичайними людьми, які там проживають, відноситись адекватно. До тих пір, поки не буде прийнято політичне рішення, ми будемо виконувати своє зобов'язання.
Заявив Демчишин. Як повідомлялося, контракт між енергокомпаніями Росії і України про постачання до Криму електроенергії, закупленої Росії, був підписаний 30 грудня 2014 року і діє до кінця 2015-го. Опубліковані ЗМІ документи викликали скандал в Україні, оскільки Крим в контракті називається Кримським федеральним округом, а електроенергія в Крим продається дешевше, ніж Україна закуповує її у Росії. Між тим, координатор Комітету із захисту прав кримських татар, член Меджлісу кримсько-татарського народу Іскендер Баріїв, повідомляє, що співробітники поліції проводять обшуки в Криму і збирають дані про кримсько-татарських активістів. За його словами, для збору даних використовуються різні побутові приводи. Цитую. Вночі в будинок, де активіста прийшли поліцейські і стали цікавитися, чи торгує сусід самогоном. При цьому почали збирати дані про самого активіста. На паркані одного з депутатів хтось написав «Я люблю Україну». Прийшли поліцейські до соціально активного громадянина, який живе на сусідній вулиці, опитали і зібрали його дані, мотивуючи тим, що у когось нібито вкрали телефон, написав Баріїв у Фейсбуці. Зокрема, за його словами, поліція записує дані активістів про місце їх народження, роботу до переїзду в Крим, дату переїзду, вид діяльності на даний момент. Меджліс, правозахисники, в тому числі міжнародні, неодноразово заявляли про утиски кримсько-татарських активістів на півострові після анексії Криму. Місцева влада називає ці заяви перебільшенням. Мустафа Дегеременджі, якого підозрюють в участі у масових заворушеннях 26 лютого 2014 року біля стін кримського парламенту, був залишений під вартою до 19 листопада. Таке рішення виніс Верховний суд Криму на засіданні по апеляційній скарзі про продовження арешту. Адвокат Дегеременджі Олександр Солодков просив обрати для свого підзахисного запобіжний захід, не пов'язаний з утриманням під вартою, оскільки слідство у кримінальній справі закінчено і підстав для арешту немає. Сам Дегеременджі також заявив, що не бачить причин для взяття його під варту, пишуть Крим Реалі. Однак суд відхилив апеляційну скаргу. Нагадаємо, Мустафа Дегеременджі був затриманий 7 травня в селі Грушівка під Судаком. Його затримала озброєна група російських силовиків. Суд виніс йому запобіжний захід у вигляді 2 місяців арешту. 20 серпня арешт був продовжений на 3 місяці. Як повідомлялося, 26 лютого 2014 року під кримським парламентом зібралися кілька тисяч прихильників кримсько-татарського меджлісу, а також прихильників Руского єдинства. Організаторами заходу виступили глава меджлісу Рефат Чубаров і лідер Руского єдинства. Сергій Аксьонов. Тоді в результаті зіткнень двоє людей загинули. Слідчий комітет Росії порушив за даним фактом кримінальну справу. Правозахисники вважають справу 26 лютого юридично нічим не обґрунтованою і розглядають її як інструмент політичного тиску. При цьому за участь у подіях 26 лютого заарештовані лише активісти опозиційні до діючої влади Криму. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
Година 40 хвилин на студійному годиннику. Громадська хвиля триває. Це спільний проект громадського радіо і Національної радіокомпанії України. Анастасія Багаліка і Василь Шендро працюють для вас сьогодні наживо. І Людмила Хоменко за режисерським пультом допомагає нам вправно технічно виходити в ефір.
У нас у студії з'явився новий гість. Це волонтер Києва архітектури Мітя Гурін. Доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Власне, ми поговоримо про ситуацію, яка про скандал, точніше, який розгорівся довкола незаконного будівництва на території згорілих профспілок у Києві, відкриття там кав'ярні «Елкафа». Відомо про це було насправді давно, скандал розгорівся тільки позавчора і вчора. Власне, станом на зараз вже відомо, що кав'ярня відкрита незаконно і прибудова, в якій вона відкрита, теж незаконна. Є якісь ще юридичні моменти в цьому питанні, які варто пояснити нашим слухачам?
Да, наверное, здесь стоит учесть, что в целом это здание, оно до сих пор не введено, у него не прошла реконструкция, то есть оно после пожара. Его реальное состояние никому не понятно, потому что там была проведена очень непонятная экспертиза, и к этой экспертизе есть масса вопросов, то есть профессиональной, качественной экспертизы будинка профспилок так и не было. И на самом деле это здание не введено в эксплуатацию, поэтому там в принципе ничего делать нельзя, то есть это просто небезопасно. И это небезопасно не с точки зрения там, теоретической, да, потому что есть юридическая часть, и вот здание не введено в эксплуатацию, считается, что там небезопасно. А это редкая ситуация, когда это видно невооруженным взглядом всей стране, потому что это здание стоит на главной площади страны, и в целом там до сих пор окна значит, полиэтиленом затянуты, ну просто видно, что там внутри. Было там нарушение конструктива, не было там нарушения конструктива, да, это в действительности ответ на этот вопрос нет. Поэтому первая вещь, конечно, это просто банальная безопасность, потому что там обрушится перекрытие, непонятно совершенно, кто будет за это отвечать. Да? А вторая вещь – это то, что тут есть просто этические моменты. То есть если мы можем говорить о юридической ситуации, мы можем говорить об этической ситуации. Она всех взволновала, сложно сказать, почему она всех взволновала именно сейчас. Впрочем, впереди выборы буквально, вот второй тур на этих выходных, и тоже, учитывая, что там успел отметиться значит, Борислав Береза, тут, в общем, тоже какие-то ответы на вопросы, да, один из кандидатов на значит, выборах во втором туре, то тут тоже, в общем, какие-то понятные совершенно ответы появляются, потому что Крещатик все-таки это центральная улица и страны, и города, и любое событие, любой конфликт, тем более в такой ситуации на Крещатике, он вызывает массу просто интереса аудиторного, да, то есть людям интересно, что же там произошло. Вот. Но в целом тут еще важно, наверное, сказать, что это происходит в Доме профсоюзов, да, и это не первый скандал с Домом профсоюзов за последний год, да, предыдущий скандал.
И это не первый скандал с цією мережею кав'ярень, до речі, подобный. Там с військовими був скандал, так, заборона впускати їх і так далі.
Ну, это как бы отдельная история, то есть большой, понимаете, они же все-таки арендуют, то есть понятно, что тут есть этический компонент.
Тобто насправді це проблеми не стільки їхні, і їхні там з моральної, наприклад, точки зору, якщо ми таку беремо за основу, але хтось же надав цей дозвіл.
Хтось же прийняв це рішення.
Хтось же прийняв це рішення.
Давайте відкриємо там кав'ярню, чому і ні? Мені взагалі не впадається в голову.
Это здание является совместной собственностью, собственно, Федерации профспілок.
Тобто Федерація профспілок надала це приміщення, здала в оренду.
Говоря, это частная собственность. Там нельзя сказать, что она прям частная, потому что у нее немножко другой статус, насколько я понимаю, это коллективная собственность вот этой федерации, да? Но вот эта часть конкретно здания, в которой сейчас открыта кофейня, она находится под контролем Киевской Федерации. и профсоюзов, да, и это не первый скандал, а предыдущий скандал, который был год назад и который развивается сейчас в судах, это та нахлобучка, которую они попытались сверху Мансарда. Себя построить, да, это, ну, это не очень понятно, что это не, некоторое такое сооружение на крыше, они попытались достроить этаж. Вот, и, ну, в целом это просто характеризует собственника в большой степени, да, потому что понятно, что вот, например, то, что они пытались построить, и то, что сейчас суд первой инстанции, город же судится с ними, и суд первой инстанции обязал их это снести, они сейчас подали апелляцию, они же апелляцию подают.
А хто веде забудову, відомо?
Они, ну,
тобто сам будинок профспілки України, федерація?
Ну, ответственность-то на них, они же, собственно, ну, они же управляют этим зданием, да? Соответственно, ну, какая, ну, кого-то они наняли, какую-то субподрядную организацию, в этом смысле, как бы, контракт и контракт. То есть к подрядчикам как раз нет вопросов, вот есть вопросы к собственнику. И, конечно, в этом контексте, ну, надо понимать просто, что такое Крещатик. Крещатик весь целиком — это ансамбль, это памятник. Да, это памятник истории, местобудования, и поэтому любые изменения фасадов, любые достройки, это, ну, это Крещатик, это очень сложно, это экспертиза, это согласование с управлением охраны культурного наследия, это Минкульт, ну, то есть это огромная пачка документов. Просто люди делают незаконную достройку, никого не спрашивая, ни о чем не заботясь, а почему бы нам не построить сверху мансардочку на Доме профсоюзов. Я думаю, что логика, почему бы нам не открыть кофейню,
подобно.
Она абсолютно точно такая же. Ну, мы же видим, как бы, модель поведения собственника. Да? Почему мы должны считать, что в одной ситуации эта модель одна, а в другой ситуации она другая? Нет.
Митя, це відбувається через те, що приміщення привабливе і, в принципі, після Майдану і Революції Гідності воно ще, ну, ніхто на нього не заявив якісь види і не сказав, що тут буде музей. І не будуйте тут більше нічого, не робіть мансарди, не відкривайте кав'ярні.
Ну, це обговорювалося в громадському секторі, але далі не пішло, очевидно.
Тут я мені просто є що відповісти, тому що я був членом совету общественних експертів в конкурсі непосередньо Terra Dignitas на меморіалізацію событий революції достоинства. И здесь ситуация как раз более любопытная, потому что в рамках конкурса было решено, что музей там делать не надо. Потому что рассматривались разные площадки для музея. Рассматривались Украинский дом, Дом профсоюзов, и площадка на Институтской 3-5, там, где котлован сейчас напротив верхнего выхода из метро Арсенальна. И, собственно, были расстреляны большая часть людей возле метро.
Метро Крещатик на горе, біля Жовтневого палацу, мать на увазі.
Конечно, метро Крещатик, извините, верхний выход, метро Крещатик, оговорился. Значит, там, где были расстреляны довольно много людей. И возле Жовтневого палаца, прямо рядом котлован. И горы — это городская земля. Город был готов и был готов и готов отдать эту землю, значит, под музей. Это на самом деле золотой запас городской, да, но тут такая ситуация, что понятно, что город как бы настроен на эту историю вполне конструктивно. И конкурсанты в основном, исследуя, у нас было 200 страниц заданий, это довольно так монументальное исследование было, да. Конкурсанты, исследовав вот все слои информации, да, то есть в основном предложения, они были о постройке нового музея, потому что ему место не в Доме профсоюзов. Да. Дом профсоюзов — это некоторый локальный эпизод, а как бы то, что, о чем говорило жюри впоследствии, то, как впоследствии обсуждались работы, значит, по музею, это то, что образ институтской, как украинской Голгофы, куда люди шли с деревянными щитами, и они понимали, куда они идут в целом, да, они шли, ну, как бы навстречу просто стрельбе, они понимали, что они могут погибнуть, а они все равно продолжали идти. Это очень мощный образ, и понятно, почему конкурсанты предлагали разместить музей именно наверху, на Институтской 3-5. А Дом профсоюзов он не поддержал, не получил такую поддержку. И в целом, если сейчас посмотреть на Дом профсоюзов, его статус совершенно не изменился. Это здание в очень таком сильном месте, я имею в виду именно экономически сильно, да, это очень проходное место. Поэтому почему там возникает желание открыть кофейню, оно очень понятно, это выгодно. Там можно сдать, как бы, по высоким арендным ставкам можно сдать это помещение. Это очень понятная история. Меня скорее интересует вопрос, мне кажется, что здесь нужно подниматься немножко на уровень выше, потому что это же частный случай общей украинской ситуации. У нас же есть очень много структур, которые зачастую даже имеют и законодательный статус, как вот Федерация профсоюзов, которые на самом деле всего лишь управляют имуществом. То есть есть ли у нас сейчас какой-то рациональный смысл в федерации профсоюзов? Нет. Мы видим, что это просто некоторая структура, которая управляет некоторым количеством имущества. Да? И управляет им, к слову говоря, довольно эффективно, потому что когда произошел Майдан, что сделала Федерация профсоюзов? Немедленно сдали в аренду, ну потому что так себя ведет здравый собственник.
Ми мусимо піти на маленьку паузу, буквально на півхвилини, і я нагадую, що ми говоримо про ситуацію з будинком профспілок, зокрема у Києві, про відкриття там кав'ярні, продовжуємо за кілька секунд, слухайте, думайте. Двадцять перша година, 50 хвилин на студійному годиннику. Нагадую, громадська хвиля в ефірі. Телефон студії 239-62-92, код Києва 44. Ну, зокрема, киян, ситуація, яку ми обговорюємо в нашому ефірі. Я нагадую про те, що будинку профспілок відкрилася кав'ярня мережі Елькафа. Питання тут є два основні. Одне з них стосується на площині моралі. Чи можна в тому місці, багато хто каже, де гинули люди, відкривати кав'ярню, так, причому з досить таки, досить різним іміджем і різною репутацією, хоча це не має значення, що би там відкрилося. І друге питання юридичне, хто це дозволив, яким чином, власне, відбулася передача цієї будівлі, так, в оренду.
У нашій студії волонтер Київ архітектури Мітя Гурін, ми говоримо про цю ситуацію з різних боків. Мітя, от хочу запитати про те, що ми говорили, що на Terra Dignitas все ж таки вирішили не робити там музей. А чи оця ситуація з кав'ярнею, чи вона все ж таки не підштовхує нас до того, що щось в профспілках про Майдан таки має бути?
Ви знаєте, у мене сходу нет ответа на этот вопрос. Мені кажется, що...
Ну, просто дивіться, я тут додам, що запитала Анастасія, теж зараз подумав. Ну, ми здамо це банкові. І скажемо, в банку люди не веселяться. Але, по суті, це буде теж подібне заробляння грошей. Ми можемо здати це під офіс якийсь. Тобто, чи можливо там, я не знаю, віддати якимось громадським організаціям, можливо, це мусить бути якась структура, насправді, з громадського сектору, яка б займалася якимось там загальнокиївськими справами, а чи питаннями навіть збереження пам'яті. Про Майдан.
Знаете, у меня, я, может быть, сейчас скажу крамольную вещь, да, но у меня есть несколько пунктов ответа на эти вопросы. Во-первых, нужно понимать, что у этого все-таки здания есть собственник. Это первая вещь. Либо мы живем в стране, где собственность является неприкосновенной, либо мы, как-то играем в шариковщину, в которой, мне казалось, 100 лет назад все уже наигрались просто так, что мам не горюй. И поэтому все-таки лично мне бы, как гражданину Украины, хотелось, чтобы эти вопросы решались в легальном поле. То есть мне является как-то довольно сложным сама идея обсуждения, а давайте мы отберем это здание у собственника, каким бы он ни был, да, и решим, что с ним делать. Это, мне кажется, немного просто странный дискурс. В то же время, скажем честно, что этот собственник, он сейчас такой, какой он есть. Они управляют этим зданием так, как они им управляют. Да, к этому собственнику есть вопросы, которые я озвучивал до перерыва, потому что, конечно, есть вопросы, что была Федерация профсоюзов в советское время, которая выполняла некоторые государственные, по сути, функции, она работала как госорган, да, и с сменой статуса, с отделением Украины, объявлением независимости у нас не осталось никаких профсоюзов, потому что то, что сейчас называется там профсоюзами, государством, такими полугосударственными, да, они вроде как независимые, но на самом деле это, это не профсоюз, а Филькина грамота какая-то, да, то есть это не настоящая организация, никакого профсоюзного движения за ними не стоит, да. Соответственно, это просто некоторая структура по управлению активами. Но если у нас есть важный для города актив, да, и у нас есть люди, которые легально им владеют и управляют, то если город, громада, вся киевская, считает, что в этом здании не должно быть кафе, например, да, как самый простой пример, то мне кажется, правильное поведение киевской громады в этой ситуации – это тотальный бойкот. Да, как сделать так, чтобы там не было кафе? Надо сделать, чтобы этот бизнес был там невыгоден. Если мы считаем, что в этом здании не может быть кафе, значит, мы должны каждое это воспроизводить.
У нас є слухачі на зв'язку, ми мусимо послухати їхні, можливо, запитання або їхню реакцію на те, що відбувається. Добрий вечір, як вас звати, звідки ви?
Добрый вечер, я с Луганщины. Я не с самого начала слушала, я так и не поняла. Собственником этого здания кто является Дома профсоюзом?
Ага, дякуємо за запитання. Ми зараз повторимо, хто власник будинку профспілок. І ще один слухач в ефірі. Добрий вечір.
Добрий вечір. Я...
Так, ви говоріть.
Із Франківської області, Коломия. І почув вашу передачу, досить цікава. Звуть мене Зиновій. От, і, знаєте, виникає таке, я в профспілках працював довший час взагалі, і дивлюся, що у нас тут питання піднімається, що профспілки, щоб на сьогоднішній день, дуже здивований, що на сьогоднішній день профспілки фактично ліквідовані. Практично ліквідовані, вони числяться десь там для себе, а практично ліквідовані. Ну, я хочу інше сказати. Щоб повернулися люди, особливо профспілка, федерація профспілок, яка була у нас і захищала людей, яка давала лікування людям і так далі, нашим пенсіонерам, які заслужили і зараз на пенсії, мають мізер пенсії цієї, не дають роками. Роками уже, от у мене дружина 8 років.
Пане Зиновію, дуже вам дякуємо. У нас 3 хвилини до завершення ефіру. Ми сьогодні не говоримо про функцію, зокрема, Федерації профспілок України. Думаю, обов'язково покличемо найближчим часом, якщо згодиться, звісно, хтось прийти до нас.
Профспілковий рух взагалі
так,
говорити.
Так, про керівництво. Ви тоді зможете поставити запитання і ці зауваження конкретно людям від профспілок. У нас сьогодні експерт з іншого питання. Ми говоримо про ситуацію дуже складну і непросту для киян, насправді, скандальну, що в будинку профспілок, який горів, де гинули люди, і в якому перебувало багато майданівців, в цьому будинку відкрили кав'ярню. От, і зараз ми пробуємо з'ясувати, експерт нам пробує пояснити, от наскільки це з юридичної точки зору правильно, і з морально-етичної точки зору теж в тому числі.
Митя, ще раз, щоб нагадати нашій слухачці, хто власник приміщення.
Собственник этого помещения, собственник всего этого комплекса, это официально, это называется підприємство господарське управління Федерації профспілок України. То есть собственник этого, это Федерация профспілок України, а та зона, в которой была открыта кафе «Эль Кафе», ее, собственно, она находится под управлением Киевской Федерации профспілок.
На завершення нашої розмови, ситуація з облаштуванням громадського простору на Майдані, вона все ж таки затягується. Конкурс проведений, але проекти поки що не почали реалізовуватися.
Не начали. Знаєте, здесь очень интересный ответ, потому что у нас там было 4 номинации, и, например, про музей, про который я говорил, процесс будет явно продолжаться дальше, потому что жюри решило, что первые премии не присуждают, и необходимо дальнейшее, еще один тур, еще один конкурс, дальнейшее переосмысление, это будем заниматься уже, видимо, Минкульт. Значит, с мемориалом какие-то подвижки есть, как-то это двигается. Значит, по Украинскому дому, я думаю, что тоже в какой-то момент будут подвижки, а вот та номинация, о которой вы спрашиваете, «Громадский простір Майдану», она, в ней, понимаете, победил очень интересный проект. Я думаю, что буквально 2 слова можно об этом сказать. Победили тайваньцы, они предложили ряд пластических решений с гравием, с деревьями, которые как раз жюри заинтересовали в меньшей степени, потому что это в рамках проектирования как-то можно поменять. Но главное, что предложили тайваньцы, и почему они, собственно, победили, да? Они сказали: вы знаете, у вас случилось важное осознание, люди собрались на этой территории, потому что зона проектирования была ограничена, я думаю, слушатели вряд ли знают, зона проектирования была ограничена баррикадами, в которых проходил Майдан. И сказали: вот вы здесь собрались и сказали, что мы здесь власть. Значит, вот для того, чтобы вы перезапустили Майдан, главную площадь своей страны, если вы сказали, что вы здесь власть, вы должны договориться про каждый квадратный метр этой территории. Это смысл проекта победителя. И то, что...
Домовитись не удается? И с кем треба домовитись?
Друг с другом, прежде всего, с управлением, с муниципальными властями, с национальными, всем вместе. И то, что сейчас происходит, это происходит развитие именно этой концепции. То есть, может быть, сейчас не видно сходу, потому что нет строительных работ. Люди как считают? Вот есть реконструкция или нет реконструкции? У нас уже была одна реконструкция Майдана. Уничтожили кучу археологии. Главная площадь страны – это теперь крыша торгового центра. Мы же не будем друг друга обманывать. Реконструкция 10-летней давности, она, в целом, сейчас видно уже, что мы мы получили, чем у нас является главная площадь страны. В общем, в каком-то смысле это отражение всего государства. Да, это крыша торгового центра. Ну, это реально так и есть. Вот. И в этой ситуации они говорят: ребят, а куда вы вообще идете? И то, что мы сейчас видим, у нас сейчас объявляется конкурс на место, где вот-вот будет объявлено место, где раньше стоял памятник Ленину, там идет большая общественная дискуссия о том, а что там должно быть, другой памятник, вообще не быть памятник. То есть все эти процессы идут именно так, это социальные процессы, а не строительные.
Мітя Гурін, волонтер Києва архітектури. Дякуємо, що прийшли у нашу студію. Будемо стежити за розвитком подій довкола облаштування простору на Майдані.
На черзі у нас новини. За 10 хвилин почуємось. Слухайте, думайте.